እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ኣብዚ ወርሒ ኣብ ኤርትራ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ከምኡውን ፖለቲከኛታት ዓመታዊ ዝዝክረሉ እዋን ኢና ዘለና። በዚ ምክንያት ገይሮም ኣብ ብሪስበን ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ድማ ፍሉይ ዝኽሪ ገይሮም ነይሮም ብዛዕባኡ ዝምልከት ናይቲ ኣኼባ ተሳተፍትን ኣዋሃድትን ኣቦ እምበር ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኩንስላንድ ዝኾነ ኣቶ ዘርኡ በክረፅን ከምኡውን ኣቶ ብርሃነ መሓሪ ምሳን ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታትን ብዛዕባ እሱራት ብሓፈሽ ኣብ ኤርትራ ዘለውን ናቶም ዝስምዖም ብዛዕባ ዘሎ ኩነታትን ክገልፁልና ዓዲሜዮም ኣለኹ። የቀኒለይ ዕድመይ ኣኽቢርኩም ስለ ዝመጻኹም። እስኪ ኣቶ ብርሃነ ብኣኻ ክጅምር፣ ንምንታይ ኢኹም ብፍሉይ ጌርኩም ዓመታዊ ዲኹም ትገብርዎ ወይስ ሎሚ ብፍሉይ ኢኹም ጌርኩምዎ ነዚ ዝኽሪ? ካብ ምንታይ ተበጊስኩም ኢኹም ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ግለፀልና እሞ ናብ ዘርኡ ክኣል
ይዓኒልና በየነ ከምኡውን ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ብሓፂሩ እቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዝገበርናዮ ዝኽሪ እሱራት ኤርትራን ብቐንዱ ነቶም ብስሞምን ብስእሎምን ንፈልጦም ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኩሎም ዘይንፈልጦም ኣፍልጦ እውን ዘይረኸቡ ከምኡ ድማ ነቶም ኣዝዮም ብዕድመ ዝደፍኡ ከምኡ ድማ ዳርጋ ብዙሓት ኣለዉ ምስ ወለዶም ዝተኣስሩ ህፃናት ኮታ ንኩሉ ብዘይ ክስን ፍርድን ዝተኣስረ ካብ እዋን ቃል ሰዓት ሒዙ ክሳብ ዛሕጂ እዋን ንኣብነት ዝኣክል ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን ማለት ዕለት 16 ወርሒ 8 ዘለናይ ዓመት 2025 ኣብ ግንዳዕ ኣቦና ሸክ ኣድም ሻዕባን ምስ ብፆቶም ብዘይ ክስን ፍርድን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ስርዓት እስያስ ኣትዮም ኣለዉ። ማእሰርቲ ናይዞም ክልተ ይኮኑ ሞርዳን ክልተ እዮም። መራሕቲ ሃይማኖት ጥራይ ከይኣክል ድማ ንሳቶም ዘመሓድርዎ ዝነበሩ ቤት ትምህርቲ ማዕሃድ ወይ ድማ ናይ ሃይማኖት ቤት ትምህርቲ ተዓፂም ተሃጊሩን ኣሎ። ብተመሳሳሊ መልክዕ ክበሃል ዝከኣል ዳርጋ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ናብ ኣቴንሽናትና ዝቀረበት ናይ ኣሕዋትና ጀሆባ ዊትነስ ጉዳይ እውን ኣሎ። ብመሰረቱ እቲ ጉዳይ ብጋዜጣ ናይ ጀሆባ ዊትነስ ዓመታዊ ወርሓዊ ጋዜጣ ኣለዎም። ኣብቲ ጋዜጣ እንታይ እዩ ዝዝክር? ዓመተን ኣኺለን ኢሉ ዘምፀን ክልተ ኣመንቲ፣ ሓንቲ ለተብርሃን ተስፋይ ናይ 86 ዓመት ዕድመ ፀጋ ዘለዋ ከምኡ ድማ ብርክቲ ሃብቲ ናይ 84 ዓመት ዕድመ ፀጋ ዘለዋ ክኾነ ከለዋ፣ እቲ ዘገርም ግን ናይዚአን ክልተ ናይ ጀሆባ ዊትነስ ኣመንቲ መእሰሪአንሲ ኣብ ገዛ ተሓቢአን ክፅልያ ስለ ዝተረኽባ እዩ። እጂ እቲ ዝኽሪሲ ንኩሉ እዩ ዘጠቃለለ። ካብ እዋን ቅድሚ ገድሊ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክዓቱ ድማ ንኩሉ ቤተሰብ ወይ ኤርትራዊ ዝበፅሖ ዓደራእ ስለ ዝኾነስ ብኡ መሰረት ኢና ዘኪርና ኒየለይ።
ብፍሉይ ኣብኡ ከለካ ሕፅር ኣቢልካ ብፍሉይ ሎም ዓመት ዲኹም ዘኪርኩሞም ወይስ ዓመታዊ ዝግበር ዝኽሪ?
ዳርጋ ዓመታዊ እዩ። ዓመታዊ ጥራይ ዘይኮነት ዋላዊ ናይ ወርሒ ርባዕተ እውን ኣሎ እንድዩ። ብተመሳሳሊ መልክዕ ሓደ ዕላማ ዝዝከር ኮይኑ ብሰንኪ ኮሮና ግን ተኣኪብካ ከምዝኣመሰለ ዝኽሪ ምግባር ተደናጉ ወይ ድማ ተሰናኺሉ ይፅኒዑ። ሕጂ ግን ኣሓዲሽናዮ ማለት ናይ ቅድሚ ሕጂ ንገብሮ ዝነበርና ንጥፈታት ብዛዕባ እሱራት
ራይ ማለት እዚ ናይ እሱራት ነገር ብማዕሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ማሕበረሰብ እውን ብቐጥታ ኣብ ገዛ ኣብ ሰባት ፀሊ እዩ። ንኣብነት ዶክተር ዓብደላ ቅድሚ ሕጂ ካብ ናታትኩም ማሕበረሰብ እዩ ዘጋጠሞ ኣካፊልና ነይሩ ብዚ ሬድዮ ኣብቲ ናታትኩም ዝኽሪ እውን ዘካፈለ መስለኒ። ከምኡውን ተዘርኡ ኣብ ገዛኻ ዘጋጠመ ወይ ንባዕ ምስ በዓልቲ ቤትካ ዝተሓሓዝ ዝኽሪ እውን ኣሎ ሞ ምስኡ ተኣሳሲርካ ከመይ ካ ትሪኦ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ማእሰርታት?
ታንክዩ በየነ፣ ታንክዩ ኤስቢኤስ። እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማእሰርቲ ፍሉይ ዝገብሮ ዘይንቡር ኣተኣሳስራ ዳርጋ ሰብ ምስ ተወስደሲ ኣበየ ኣሎ ኣይትፈልጦን። ስለዚ ጭውያ እዩ። ልክዕ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ እቲ ዓዲ ቤት ማእሰርቲ እያ እንተበለናዮ መግናን ኣይኮነን። እቲ ብኡ ዘሎ ህዝቢ እውን እሱር እዩ። እቶም ንሕና ኣብ ደገ ወፂና ዘለና ኢና ነፃ ክንበሃል ንኽእል፣ ንሕና እውን እቶም ኣብዚ ዘለዉ ደገፍቲ ን ስትል እሱራት እዮም። እጂ ከምኡ ኮይኑ ግን ብፍሉይ ድማ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ብፍሉይ እንድሕር ዘኪሩ እዚ ከም መርኣያ ድኣ እምበር ንዕኦም ብፍሉይ ንምዝካር ተባሂሉ ዘይኮነስ ግን ኩልና ኣብ ዘለና ዮ ንድሕርዳ ተዛሪብና ዊች ሚንስ ኩልና ክንዝክሮም ኢና ማለት እዩ። ነቶም ተኣሲሮም ዘለዎ ድማ ከም መርኣያ ኩሉ ሰብ በቲ ዝፈልጦ በቲ ዝቀርቦ ገይሩ እንተተዛረበ ፅቡቅ እዩ። ብናይ መምህር ሃይለ ገብረ ክርስቶስ እንድሕር ክዛረብ ኮይኑ መምህር ሃይለ ሓሞ እዩ ንዓይ መምህር ሃይለ ገብረ ክርስቶስ ኣብ 1940 ዝተወልደ እዩ። ዳርጋ ሕጂ 60 ዓመት ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሽማግለይ ሓደ ሽማግለይ ማሲሮም ዘለዎ ህወሓት እዩ። ኣብ 1970 ኣቢሉ ብኣስመራ ቲቲኣይ እንዳተማሃር ከሎ ኣብ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ከምኡውን ኣብ ናይ ፈዳይን ስራሓት ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ በቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ተታሒዙ ተኣሲሩ። ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ግን ድሕሪ ቅሩብ ኣዋርሕ ወይ ዓመት ምስ ተኣስረ ግን ሓደ ይብፃሕ ነይሩ ከምዚ ናይ ሎሚ ይኮነን ኣብየ ኣሎ ዘይፍለጥ ኣይነበረን እቲ ዝተኣስረሉ ቦታ ይፍለጥ ይብፃሕ እውን ነይሩ። እቲ መንግስቲ ድማ ምሕረት ገይሩሉ ካብቲ ናይ ኣስመራ ቲቲኣይ ግን ናብ ናይ ሃረር ቲቲኣይ ከይድ ዘሎ ተባሂሉ ናብኡ ኮይዱ ኣብኡ ድማ ትምህርቲ ወዲኡ ተመሪቑ ናብ ስራሕ እውን ተዋፊሩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዝተመረቐ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከምኡ ኣብ ኤርትራ ኣብ መንደፈራ ከምኡ ነዊሕ ዚኣብ ኣስመራ ይሰርሕ ነይሩ። ከምኡ ኢሉ ከሎ ግን ስቲል እቲ ምንቅስቃሳቱ ይቕፅል ስለ ዝነበረ ዳሕራይ እውን እንደገና ክሕዝዎ ክብሉ ደልዩ ከለዉ ናብ ሜዳ ተፀንቢሩ ማለት እዩ። መምህር ሃይለ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ምግዳል ፀኒሑ ድሓር ግን ናፅነት ኤርትራ ምስ ኮነ እምበር ኣነስ ሕጂ ናፅነት ካብ ኮነ ነዚኣ ኢና ንቃለስ ነርና እሞ ድሓን ሲቪላዊ ህወተይ ክመርሕ ኢሉ ምስ ብዙሓት ብፆቱ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበሮ ገዛ ድማ ደቁ ኣኪቡ ናብ ርኡ ክመርሒ ጀሚሩ ማለት እዩ። ናብ ርኡ እንዳመርሒ ከሎ ኮረስፖንደንስ ነቲ ዓቕሚ ናይ ክስራይ እውን ክዕቢ ስለ ዝደለ ብኮረስፖንደንስ እውን ይምሃር ነይሩ። ከምዚ ኢሉ እንዳተምሃረ ከሎ ሓደ መዓልቲ ናብቲ ናይ ጎዳይፍ ዝምህረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ብሽክለታ ገይሩ እንዳኸደ ከሎ ሓንቲ ዓፋኒት መኪና ኣብ መገዲ ፀኒሓ ንዕኡ ካብታ ብሽክለታ ኣውሪዶም ናብቲ ዓፋኒት መኪና ዓሽጎም ወሲዶሞ ታ ብሽክለታ ድማ ደርብዮማ ማለት እዩ። እዚ ኣብ 2002 እዩ ዝኾኑ ዘሎ ማለት እዩ። ካብኣ ምስ ጠፍአ ቤት ትምህርቱ ከድና እንተሓተትና መምህር የለን ዝኾነ እንዳ ፖሊሳት እንተሓተትና መምህር ዝበሃል የለን። ኣብ መጨረሻ ገለ ኣብቲ እንዳፀጥታ ገለ ዝሰርሑ ሰባት ብዝኾነ ምስ ሓታተትና ኣይትሕተቱ ሮማይ ኣይትረኽብዎን ይኹመ እጂ ኣይትሕተቱ ድሓን ካልእ ፀገም ከይተምፅ ኢሎምና ክሳብ ዛሎ ምዕለት ኣብዚ ኣሎ ኣይበሃልን ብሂወት ኣሎ ድ የለን ዝፈልጦ ሰብ የለን። ስለዚ ካብ 2022 ጀሚሩ ን23 ዓመታት ካብ 202 ማለት እየ ንዕለለለ 23 ዓመታት ኣብዚ ኣሎ ዘይበሃል ጠፊኡ ኣሎ።
ብፍሉይ ዝነጥፈሉ ነገራት ነይሩ ድዩ ማለት ኣብቲ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ዝነበሩ መንግስትታት በቲ ዝነበሮ ንጥፈታት ምስ ገድሊ ኤርትራ ይኣስርዎ ይፈትሕዎ ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ቁሩብ ትጥርጥርዎ ነገር ኣሎ ዶ ንምንታይ
እታ መምህር ሃይለ ዝተኣስረላ መዓልቲ ዳርጋ ብዙሓት ዝጥርጥርዎም ዝበሉ ወይ ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ድፍሪ ኢሎም ዝዛረቡ ኣሜን ዘይብሉ ሰባት ንዕኡ ጥራይ ኣይኮኑን። ቤታ ንጉሆቲኣ ወይ ቤታ ለይቲ እቲኣ ሙሉእ ለይቲ ካብ ኣስመራ ልዕሊ 3-4 ሰብ እዮም ኣሲሮም ሓዲሮም። ስለዚ እቲ እሺ ዘይብል ወይ ብዝኾነ ምክንያት ክዛረብ ይኽእል ወይ ክቃወም እዩ ዝበልዎ ብሙሉእ እዮም ኣሲሮሞ። ስለዚ ምስ ብዙሓት ካልኦት እዩ ተኣሲሩ ክብል ይደሊ
ራይ ኣቶ ብርሃን ናባኻ ክምለስ እዚ ጉዳይ ከም ዝበልካ ዓመታዊ ወይ ኩሉ ግዜ ዝዝከር እዩ ሰማዕ እዝን እውን ከምዘየለ እዩ ዝፍለጥ እሞ ብወገንኩም ትገብርዎ ምንቅስቃስ እንታይ ፅልዋ ከምፅ እዩ ማለት ከምዚ ዓይነት ዝኽሪ ብምግባር ብምዝርራብ ኣብነን ሕድሕድካ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ኣሎ ድዩ እንታይ ንምርካብ እዩ ዝኽሪ ዝግበር
ይቀኒየለ ካልዓይ ግዜ በየነ ቀንዲ ምዝካር ጥራይ ዝኮነ ነቲ ነገር ብቅርበት ምፍታሽ እውን ኣሎ ንድዩ ንኣብነት ኩሎም ገበቲ ስርዓታት ከም ንላሕመት ናይ ሕብረተሰብ ዝኾኑ ከም መራሕቲ ሃይማኖት፣ መምህራን፣ ጋዜጠኛታት ኮታ ሓሰብትን ንቁሓትን ኣብ ጎዳጉዲ ክሰፍሩሉ ካብቲ ዝገብርዎ ቀንዲ ምክንያት ነዞም ኣማእዘንቲ ሕብረተሰብ ዝኾኑ ወገናትና ካብ ገፅና ከው ኢሎም ካብ ኣእሙሮና ድማ ኣርሒቆም እንተ ኣስፊሮሞም እቲ ስልጣኖም ወይ ድማ ኣብ እንግድዓና ኮፍ ኢሎም ናይ ምቅፃል ህርፋን ስለ ዘሎ ነዚዮም ዝገብርዎ ኢና ንብል። ነዚ በጋጣሚ ሓንቲ መፅሓፍ ኣላ ፅቡቅ ነዚ ኩነታት ትገልፅ ክገርመካ ቅድሚ 500 ዓመት ተፃሕፈት መፅሓፍ እያ። ፈረንሳዊ ፍላስፋ እዩ ኢቴን ዲላቦቴ ዝበሃል ኣብቲ መፅሓፍ እዚ ፅሙቅ ኣቢል ከቅርበል ሓደ ሓሙሽተ ነጥብታት ኣለዋ። ንሱ እንታይ ይብል? ቀንዲ መሳርሒ ውልቀ መላእኽቲሲ ይብል ሙእዙዛት ዜጋታት ምፍጣር እዩ። ሕጂ ንሳቶም ነዚ ንክፈጥሩ ድማ እንታይ እዮም ዝገብሩ? ምፍርራሕ፣ ምድንጋር፣ ናይ ጥቕማጥቕሚ ኔትወርክ፣ ተረባዕቲ ዘለዎ ኔትወርክ ምፍጣር ሓይሊ ጥራይ ኮኑ ዝጥቀሙ ጥበቡን ኣለዎ ማለት እዩ። ንሱ ብምቕፃል እንታይ ይብል? ብወለንታ ወይ ድማ ብገዛእ ፍቓድካ ጊላ ምዃን ወይ ድማ ባርያ ምዃን ዳርጋ ናይ ደቂ ሰባት ባህርያዊ ጠባይ ኣይኮነን እዩ ዝብል ኣብቲ መፅሓፉ። እዚ ደቂ ሰባት ዝላማመድዎ እዩ። ዝላማመድዎ ክብል ከሎ ድማ እቶም ገበጥቲ ነዚ ብዕቱብነት እዮም ዝሰርሑሉ። ብሳልሳይ ደረጃ ዝሰርዖ ንሱ እንታይ ይብል? ውልቀ መላእኽቲ ኣብ ስልጣን ፀንሑሲ ዕቱብነት ዝሰርሕዎ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ነገር ተሃሊ እዩ እቲ ናይ ተረባዕቲ መርበብ፣ ናይ ፀጥታ መርበብ ድዩ፣ ናይ ፖሊስ መርበብ ድዩ፣ ባዶ ሰለስተ ድዩ ዩናይሚት። እዚ እውን ባይ ዲዛይን ዝኽተልዎ ሜላ እዩ ዝብል። ኣብ ራብዓይ ደረጃ ክትስራዕ ትኽእል ሓሳብ እንታይ ይብል? ሓርነት ኩሉ ግዜ ናይ ህዝቢ ውናነ እዩ። ህዝቢ ኩሉ ግዜ ሓርነቱ ባህርያዊ እዩ፣ ውናነ ናቱ እዩ ይብል። ህዝቢ ስቕታን ፍርሕን እንተስዒርዎ እቲ ጉዳይ ግዳይ ናይ ውልቀ መልኪ ክኸውን እዩ ዝገብሮ እዩ ዝብል። ሕጂ ፍርሕን ስቕታን ክስዕርር የብሉን ባህላ እዩ ንሱ። ኣብ መደምደምታ እንታይ ይብል? ትምህርትን ንቕዓትን ድማ ይብል ወሳነ ተር ኣለዎም ኣብ ጉዕዞ ናይ ሓርነት። እታ መፅሓፍ ከም ቀንዲ መልእኽቲ ኮይኑ ዘቕርቦቲ ፀሓፋይ ህዝቢ ሓቢሩ ብትብዓት እምቢ ንስቕታ፣ እምቢ ንፍርሒ፣ እምቢ ንምልኪ እንተተበጊሱ ኢሉ እንተተበጊሱ ሲ ሓርነቱ ከረጋግፅ ከም ዝኽእል እዩ ዘብርሃብታ መፅሓፍ። በዚ መሰረት እየ ድማ ነዚኣ መፅሓፍ ሲ ናብ ህዝቢ ኣቓልቦ ህዝቢ ክትረክብ ዝደል ዘለኹም
ራይ ማለት እቲ ኣተኩሮ ናብቲ ዝተገብረ ክስታይ እንድዩ ሕጂ ናባኻ ከብል ኣቶ ዘርኡ ሞ ምናልባት እዚ ዝገበርኩሞ ናይ ብዙሓት ማለት ቃንዛን ብቐጥታ ድማ ከምዚ ኣብ ነፍሶ ከ ፋሚሊ ዝትንክፍ ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ ከመይ ነይሩ ናይቲ ማሕበረሰብ ግብረ መልሲ እንታይ ኹም ጌርኩም ማለት ካብኡ ዝተረኽበ ውፅኢት እንታይ ኢልካ ትግምግሞ ስኻ? እንታይ ከምኡ ብምግባርናስ እንታይ ኣፍሪና ኢልኩም ተሓስቡ?
እቲ መዓልቲ ሓደ ናይቶም ብቀረባ ክንረክቦ ንክእል ኣሳእል ናይቶም እሱራት ኣብኡ ዘርጊሕናዮ እቲ ኮሚኒቲ ክመፅእ ዝኽእል ብኣካል ኣብ ሓደ መከቢ ኣዳራሽ ተኣኪቡ ክመፅእ ዘይከኣለ ድማ ናይ ዙም ላይን ከፊትና ኣሉ። ካብኡ ብኣካል ተዘክሮኦም ንልዕሊ 20 ገለን ዓመት ዝተፈርዱ ከም በዓል ዶክተር ዓብደላ እሞ መዓልቲ መዓልቲ እንታይ ገይረ ወላ ሓንቲ ከይግበሩ ተኣስሮ ሞ እንታይ ገይረ እንዳበሉ ፅሑፉ ነበሩ ነቲ ህዝቢ ክትርክሉ ከለዉ ብጣዕሚ ዝሕዝን። ከምኡ ብዙሓት ቤተሰብና ዝተኣስሩና ኣብኡ ምስክርነት ሂብና ማለት እዩ። ከምኡ እውን ብዙም እውን ከምኡ ምስክርነቶም ዝሃቡ ነይሮም። ስለዚ እቲ ቀንዲ ነገር እዚ ናይዚ ስርዓት ንምንታይ ድዩ ዘጥፍኦም ዘሎ ክንርስዖም ኢሉ ክንርስዖም እሞ እቲ ሰብ ድማ ብዛዕብኡ ምዝራብ ክተርፍ ብቢልካ ድማ ተዳሂልካ ነቲ ስርዓት ዝበለካ ክትገብር ማለት እዩ። ስለዚ ከምዘይንርስዖም ንምርኣይ ይናገርናዮ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ሙሉእ ዓለም እውን ብዙሕ ቦታታት ተገይሩ እዩ። ከምቲ ሓወይ ብርሃነ ዝበሎ ንቅርብ ዓመታት ሓንሳብ ክብለጥታ ነይርዎ ክኸ ንኽእል ግን ካብዚ ጀሚርና ዓመት እንተኾነ መወዳእቱ ይኸውን እሞ እዞም ሰባት እዚኦም ሓንቲ መዓልቲ ክትውሰኽ ከላ ስቃዮም እንዳበርትዐ ብሂወት ናይ ምፅንሖም ድማ እንዳወሓደ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ቀንቲ መፍትሒ ምቅላስ እዩ። ተቃሊስካ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ካብቲ ዘለውዎ ሓራ ምውፃእ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ንሕና ከምዘይንርስዖምን ስቃዮም ክንነግርን እቲ ንዕኦም ዝረስዕዎም ብፀቶም እውን ኣለዉ። ንዕኦም ረሲዖሞም ነቲ ስርዓት ዘገልግሉ ብፀቶም እውን ኣብዚ ኣለዉ። ስለዚ ንዓኣቶም እውን ንሕና ከምዘይረስዕናዮም ንስኹም ካ ተርስዕክሞም ንሕና ግን ናይረስዕናዮም ንምባል ነቲ ህዝቢ ድማ ናይ ቃልሲ መንፈሱ ንምብርባር እዩ
ነይሩ። ራይ መወዳእታ ምናልባት ኣቶ ብርሃነ ብጀካቲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝግበር ዝርርብ ከምቲ ክብብሎ ዝፀንሐ ዘርእውን ከይንርስዖም ክንዝክሮም እቲ ቀንዲ ዕላማ ኢሉ ነይሩ ሞ ካብ ወፃኢ ግን ናብቲ ካልእ ማሕበረሰብ ሓለፍቲ ወይ መራሕቲ ናይ ኣውስትራልያ ፖለቲከኛታት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዩ ሞ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ማእሰርቲ ዘጉልሕ ነገር ወይ ከዓ ንዕኦም ዘፍልጥ ነገር ትገብርዎ ምንቅስቃሳት ኣሎ ድዩ ወይስ ኣብቲ ኮሚኒቲ ተሓፂሩ እዩ ዝተርፍ እዚ ጉዳይ?
ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ትሕቶ ይቕኒልና በየነ ብዘሐጉስ መልክዑ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ ስጡምን ፅቡቕን ርክብ እዩ ዘለዎ ምስ መንግስቲ ኣውስትራልያ። ምናልባት ኣይረእኻዮ እንትኸውን እምበር ኣብ ገለ እዋን ሓደ ግዜ ሰነተር ፖል ስካር ኣብ ምትእኽኻብ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ብሪዝበን ብኣካል ኣብ ዝመፀሉ እዋን እንታይ ኢሉ መልእኽቲ መሓላለፉ እዛ መልእኽቲ ይብል ነቲ ዲክቴተር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንመራሕ ናይ ህግደፍ ማለት እዩ ንእስያስ እያ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣውስትራልያውያን እንተተንኪፍካ ንዓና ከም ዝተንከፍካ እዩ። በዚ መሰረት ድማ መጠንቀቕታ መልእኽቲ እውን ዘሕለፉ ፖለቲካውያን ኣውስትራልያውያን መንበር ኦፍ ፓርላማ እዩ ዝብለካ ዘለኹ ወፃኢ ጉዳያት ሓላፊት ናይ ዝኾነት ኮሚቴ ሓላፊ ነይሩ ብዝለዓለ ደረጅኡ ጉዳይና ኣረዲእናን ብቃልዕ ድማ ንዝኾነ ኣውስትራልያዊ ኤርትራዊ ዝተንከፈ ወይሉኡ ኢሎም መጠንቀቅታ ከስምዑ ዝኽኣሉ ኣብ ጎንና ኣለዉ ንምባል እየ።
ምናልባት ዘርኡ ትብሎ ነገር ተዘይብልካ ወዲእነና
እወ ሓንሽተይ ከምቲ ሕወይ ብርሃነ ዝበሎ ሰነተር ፖል ስካር ናይ ኩንስላንድ ሰነተር እዩ። ኣብቲ ብዙሕ ፖርትፎሊዮታት እውን ሓላፍነት ኣለዎ። ስለዚ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሓት ሰበስልጣን ናይ ኣውስትራልያ ነዚ ጉዳይ ናይ ፈልጥዎ እዮም ምሳና ይደናገፂ እዮም መንግስቲ ኣውስትራልያ እውን ኩሉ ነገራት ናይ ኤርትራ እናፈለጦ ብዓብዩ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኣውስትራልያ እውን እናለለዮ ነት ስርዓት ይኸይድ ኣሎ። ተንኪ ይቕኒልና ብነ ንዲስቤስ
ራይ ይቐኒለይ ኣቶ ብርሃነ ማሕሪ ምናልባት ኣለካ ድዩ ትብሎ ይቀኒለይ ኣቶ ዘርኡ በክሮፅን ከምኡውን ኣቶ ብርሃነ መሓሪ ካብ ኩንስላንድ ብዛዕባ ዘገበርዎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ዝእሰሩ ናይ ፖለቲከኛ እሱራት ጋዜጠኛታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝምልከት ሓደ ኣኼባ ገይሮም ኣብኡ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዘኪሮምን ኣስተንቲኖምን ማለት እዩ ብዛዕባኡ እዮም ገልፁልና ፀኒሖም። ስለዚ ሃብኩምና መብርሂ ኣዝ የመስግነኩም ኣብ ካልእ ብካልእ ኣጋጣሚ ይራኽበና ሰላም ቅነ
ይቀኒልና
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ